Mateja evaņģēlijas 18. nodaļa, 32. un 33. pants. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi, vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies. Paldies tev, debes Tēvs, par tavu vārdu, ko tu mums šajā dienā esi devis. Un palīdz mums tavā garā mācīties šodien no vārda, lai mēs varētu savās dzīvēs nekļūdīties un gudri nodzīvot šo žēlastības laiku, ko tu mums visiem esi devis. Amen. Šajā pasaulē mūs visus vieno gan kādas sliktas lietas, gan kādas labas lietas. Un es nezinu, cik bieži mēs šajā dzīves laikā aizdomājamies par to, ka mūs vieno tāda lieta kā rēķini. Rēķini, ko mēs katru mēnesi uzcītīgi maksājam. Un ik pa brīdim mēs atkal saņemam vai no telefonā, vai e-pastā, vai savās paskastītēs rēķinu no mūsu draugiem. Mēs atkal redzam, ka mūsu Lattelekom vai mūsu mobilais operators vai Latenergo vai, lai Dievs pasarga mūs, bet arī leasings mūs dažreiz sveicina un visi jau mīļi mums raksta paldies par sadarbību, bet mēs jums atgādinām, ka tajā un tajā datumā jums ir jānomaksā kārtējais rēķins. Un šie rēķini pienāk katru mēnesi ar apskaužamu regularitāti un precizitāti. Un ko mēs darām? Mēs katru mēnesi arī mēģinām pēc savām iespējām šos rēķinus nomaksāt. Jo mēs zinām, ja mēs šos rēķinus nesamaksāsim, tad mēs saņemsim vai nu soda sankcijas, vai pakalpojums tiks pārtraukts, vai vēl ļaunāk, ja tas ir kāds kredīts līzings, mēs varam palikt bez jumta virs galvas un pēc tam vēl daudzus gadus maksāt par to, kas mums jau ir atņemts. Un lielākā daļa cilvēku, ieskaitot manu ģimeni, to dara regulāri un ļoti centīgi. Bet vai mēs kādreiz esam aizdomājušies par to, cik mēs ikdienā saņemam pakalpojumus no Dieva? Pirmajā Mozus grāmatā, pirmajā nodaļā, Dievs teica, lai top un viss tapa. Viss, ko mēs šodien redzam, šo zemi, šo visumu, mežus un laukus un kalnus un lejas, dzīvniekus un putnus, augus un, protams, mūsu brīnišķīgo ķermeni un dzīvību, kas mums ir dota, tas viss ir dots no Dieva. Un to mēs gadiem lietojam. 139. psalmā 14. pantā mēs lasām, es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi. Mana dvēsele to labi zina. Vai mēs varam nosaukt cenu, cik tas viss maksā? Un mēs bieži vien zinām, ka patiesi unikālām vērtībām uz šīs pasaules cenas nemaz nav. Mēs nevaram noteikt cenu visam. Un sevišķi jau tam, ko Dievs ir radījis uz šīs pasaules. Ja Dievs par visu šodien cilvēkam prasītu samaksāt to, ko viņš mums ir devis un ko mēs lietojam šajā pasaulē, un bieži vien, ko mēs kā labi vai netik labi namturi varbūt sabojājam, un par visu to Dievs prasītu mums norēķinu, tad mēs lielāko tiesu visi būtu kā šis kalps. Mēs būtu absolūti maksāt nespējīgi Dieva priekšā un būtu bankrotējuši Dieva priekšā ja viņš mums prasītu samaksāt. Un kā mēs šīs dienas rakstu lasījumā lasam, kalps savam kungam bija parādā 10 000 talentu. Tātad kalpa parāds bija daudzreiz lielāks, iespējams pat viņa, par viņa kunga ienākumiem, jo kā mēs kaut kur varam arī lasīt, tad Jūdejas un Samarijas apgabala gada ienākumi bija tikai 600 talentu. Gada ienākumi veselam apgabalam, kur ietilp Jūdeja un Samarija, bija 600 talentu, bet šis kalps bija parādā kungam 10 000 talentu. Tas nozīmē, ka šajā līdzībā ir parādīts, ka ne ar kādiem līdzekļiem un veidiem kalps nespētu šo parādu samaksāt. Un viņš bija pelnījis sodu. Bet pat tad, ja kungs viņu būtu pārdevis ar visu ģimeni verdzībā, tas neko nebūtu atrisinājis. Un tad šis kalps krīt kunga priekšā ceļos. Viņš nožēlo visu un saka, ka viņš atmaksās. Un kungs jau zina, ka neko viņš nav spējīgs atmaksāt. Bet kungam paliek sava kalpa žēl. Kungs par viņu apžēlojas. Viņš ne tikai apžēlojas, viņš atlaiž visus viņa parādus un dod tam brīvību. Tā kunga žēlastība ir vārdos neizsakām. Bet patiesībā stāsts jau šodien nav ne par parāda lielumu, ne par kādu konkrētu kalpu, bet stāsts ir par grēkā kritušo cilvēku, kurš nekad nespēs Dievam atdot to, ko Dievs ir darījis viņa labā. Stāsts ir par grēkā kritušo cilvēku, kurš izmanto Dieva svētības, bauda tās, bet tajā pašā laikā Dievam neadara ar labu, bet ar ļaunu un nekaunīgi izmanto viņa svētības un bagātības. Un tomēr tajā brīdī, kad kungs pieprasa samaksu, kad kungs pieprasa atskaitīties cilvēkam, cilvēks saprot. Viņš saprot, ka viņš ir grēkojis Dieva un cilvēka priekšā un lūdz piedošanu. Un Dievs apžēlojas par cilvēku, atlaiž visus viņa parādus, neskatoties uz to lielumu. Šis stāsts patiesībā ir par grēku nožēlu, par grēku atlaišanu, par grēku atpestīšanu, par mūsu glābšanu, par mūsu brīvību. Un daudzi no mums, kas šeit esam sapulcējušies, ir dzīvē piedzīvojuši to, ka mēs esam jutušies kā šis kalps Dieva priekšā. Ka mēs esam tādos parādos Dieva priekšā, ka mēs saprotam, ka mēs saviem spēkiem neko vairs nevaram darīt. Un mēs esam piedzīvojuši Dieva glābšanu, Dieva pestīšanu, un to, kā Dievs atlaiž mūsu parādus un kā viņš nomaksā parādus mūsu vietā. Un mēs viņš sūtīja savu dēlu šajā pasaulē, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet mantotu mūžīgo dzīvību. Tik ļoti Dievs mūs parādniekus mīl, ka viņš ir sūtījis savu dēlu, ka viņš ir ļāvis, lai viņa dēls izlietu asinis pie krusta, lai mūsu parādi tiktu atpirkti vai izlīdzināti. Kā mēs pateicamies Dievam par to, ko viņš ir darījis mūsu cilvēku labā? Kā mēs pateicamies par parādu dzēšanu, par brīvību, par glābšanu? Lūks 17. nodaļā no 11. līdz 19. pantam ir stāsts par 10 spitālīgiem, kuri bija slimi, ar briesmīgu slimību un kur Dievs, kur Jēzus viņus dziedināja. Un mēs redzam šīs proporcijas šajā pasaulē, cik patiesībā cilvēki saņem svētības un cik no viņiem nāk atpakaļ pie Dieva un pateic par to, ko viņi ir saņēmuši. Un šīs proporcijas ir 1:10. 1 no 10 tikai atnāk atpakaļ pie Dieva un pateic. Es iedomājos, kāda izskatītos Mateja draudz šodien, ja visi, kas ir saņēmuši glābšanu, pestīšanu, parādu atlaišanu, šodien būtu Dieva namā un pateiktos Dievam par to, ko Dievs ir darījis viņu dzīvēs. Kā viņš ir atlaidis viņu parādus, kā viņš ir nomaksājis caur savu dēlu pie krusta, kā mēs šodien varam brīvi un baudīt visas tās svētības, ko Dievs mums ir devis. Bet mēs redzam, ka solu rindas ir tukšas. Tas nozīmē, ka arī šeit mēs esam 1 no 10, kas atnāk atpakaļ Dieva namā, kas kalpo ar savu klātbūtni, ar savu desmitu, ar savu kalpošanu kādās nozarēs, ar savu pateicību, ar savām aizlūkšanām. 1 no 10 kaut kur kalpo ārpusē, slimnīcās, cietumos, stāsta citiem par Kristu, kurš tik brīnišķīgi viņu ir glābis, atpestījis un dzēsis viņa parādus caur sava dēla asinīm. Un tā ir dzīves patiesība, kurā mēs dzīvojam. 1 no 10 atnāk atpakaļ un Jēzum pateicis par to, ko viņš ir darījis mūsu grēcinieku labā. Un vai mēs savādāk varam vispār dzīvot? Ja mēs patiesi apzināmies, ja mēs patiesi saprotam, ko Jēzus ir darījis mūsu dzīvē, ja mēs esam bijuši ar vienu kāju tur, kur ir pazušana, un šodien mēs esam izglābto vidū, vai mēs savādāk vispār varam dzīvot? Es teiktu, nevaram. Tā ir mūsu dzīve, kur mēs paši sevi atdodam par Dievam tīkam upuri. Ar visu to, kas mums pieder. Ar savu ģimeni mēs kalpojam Dievam. Savus bērnus mēs vedam uz svētdienas skolu. Un ne jau tikai mūsu maks ir tas, kas kalpo Dievam. Paši mēs esam Dievam tīkami upuri, ko Dievs mūs ar prieku pieņem. Un tomēr mēs zinām, ka uz pasaules ir arī tādi cilvēki, kas uzskata, ka viņiem šī žēlastība pienākas. Kuram gan citam, ja ne man, šī Dieva žēlastība pienākas, jo es taču esmu tik labs, tik pareizs, tik svēts uz šīs pasaules. Un ja arī man ir kādi parādi šajā pasaulē, tad ne jau es tur esmu vainīgs, bet tur ir vainīgi tie, kas nav atdevuši manus parādus. Es viņam kaut kad esmu aizdevis, bet viņi man nav atdevuši. Viņi ir vainīgi pie tā, ja manā dzīvē ir kādi parādi, ne jau es. Lūk, šī ir tie kalpi, kuri saņēmuši apžēlošanu, tūlīt pat vai pēc kāda laika ir gatavi mesties virsū savam brālim vai māsai, savam darba biedram un par daudz mazāku parādu gānīt viņus un pārmest viņiem. Un šī darba biedra parāds bija tikai 100 denāriju, kā mēs lasām, 100 denāriju. Un cilvēki ir izrēķinājuši, ka tas bija apmēram 500 tūkstošā daļa no tā parāda, kas bija šim nekrietnajam kalpam. 500 tūkstošā daļa no viņa parāda, ko viņš bija parādā savam kungam. Parāda starpība bija milzīga, un mēs redzam, ka to, ko mums ir parādā cilvēki, mēs nekad nevaram salīdzināt ar to parādu, ko mēs esam parādā Dievam. Nekad. Un mums nav jālīdzinās pēc tā, cik mums ir kāds parādā, bet to, ko mēs esam parādā Dievam. Un mums ir tendence vienmēr savu dzīvi salīdzināt ar cilvēkiem, ka mēs jau ar cilvēkiem, ar citiem esam labāki. Mēs esam labāki par savu kaimiņu, Pēteri vai par Annu, bet mūsu dzīve ir jāsalīdzina ar Dievu. Ar to, cik mēs viņam esam parādā. Un tad mēs saprotam, ka lai arī kāds būtu mūsu parādnieks un cik viņš mums būtu parādā, patiesībā tas parāds, ko mēs esam parādā Dievam, ir 500 tūkstoši reizi lielāks. Mateja evaņģēlijā, 6. nodaļā, 12. pantā, Jēzus savā kalna svētrunā mums māca lūgt, un arī šodien mēs lūgsim šo lūgšanu. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Bet bieži vien ir tā, ka mēs saņēmuši atlaides no kunga, jeb parādu dzēšanu, ātri vien aizmirstam, ka mums no tā kunga ir dota pavēle piedot arī saviem parādniekiem. Un šis kalps to bija aizmirsis, jo viņš domāja, ka viņš šajā brīdī ir svētāks, izredzētāks nekā visi pārējie, kas viņam ir apkārt. Un ko kungs saka tādiem ļaudīm? Un mēs 32. un 33. pantā lasām. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un bieži vien mūsu dzīvēs ir tā, ka ļoti ātri mēs aizmirstam, kas mēs esam bijuši. Un arī es savā dzīvē esam piedzīvojis to, kad ir pienākts kāds mirklis manā dzīvē, kad es aizmirsu, kur es esmu bijis, ko Dievs man ir piedevis, kā viņš man ir izvilcis no tās bedres, kurā es biju. Un es jau sāku skatīties uz citiem cilvēkiem ar savām acīm, nevis ar Dieva acīm. Un ļoti ātri cilvēki aizmirst to, kas viņi ir bijuši un ir gatavi savu darba biedru nomētāt ar akmeņiem tikai tāpēc vien, ka viņš nav spējīgs atlīdzināt mums mūsu parādus, ka viņš ir savādāks nekā mēs, ka viņš nav tik svēts un nav tik pareizs kā mēs. Un ja mēs iedziļināmies, ar ko tad Jēzum šajā pasaulē bija vislielākās problēmas, tad tie bija pareizi, gudri un svēti cilvēki. Tie bija rakstumācītāji un farizēji, kuri domāja un dzīvoja tieši tā. Viņi domāja, ka viņi ir labāki un svētāki, un ka citiem pienākas viņiem kaut ko dot, nevis viņiem. Kas nepiedod savam tuvākajam, nevar cerēt, ka Dievs piedos viņam. Mateja 5:7 mēs lasām svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Ja mēs esam glābti, ja mēs patiešām šodien saprotam, ka mūsu parādi ir atlaisti. Ja mēs saprotam, kas mēs esam bijuši un kas mēs esam šodien, ka neskatoties uz to, ka mēs nekad nespētu samaksāt savus parādus, Dievs mūs ir darījis brīvus, tad mums pienākas šo žēlastību, šo mīlestību parādīt apkārtējiem cilvēkiem. Vispirms jau savam brālim un māsai Kristu draudzē. Vispirms jau savā ģimenē parādīt pret savu sievu, pret savu vīru, pret saviem bērniem, pret saviem vecākiem. Tā ir pirmā vieta, kur šai žēlastībai un šai glābšanai un pestīšanai būtu jāparādās. Ne jau tikai svētos vārdos, svētās lūkšanās, bet darbos. Pirmajā vēstulē korintiešiem 3. Nodaļā 3. Pantā ir skaidri rakstīts. Kamēr jūsu starpā naids un ķildes, vai tad neesat miesīgi un vai nedzīvojat kā šīs pasaules cilvēki? Ir ļoti daudz cilvēku mūsu draudzē, kur man jāsaka no sirds būtu jāpateic un zemi jānolietas viņu priekšā par to, ko viņi dara draudzē, par to, kā viņi dzīvo savās ģimenēs, par to, ko viņi dara šajā zemē, ka viņi godīgi strādā, godīgi maksā nodokļus un ir par svētību šai tautai. Un es esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka es esmu draudzē, kur es redzu šos cilvēkus. Bet tāpat es redzu arī cilvēkus, kuriem neapmierina pilnīgi nekas, kas notiek viņu draudzē. Pilnīgi nekas, vienalga par ko mēs runājam, viss ir slikti. Dziesmas ir sliktas, jaunieši ir slikti. Sadraudzības trūkst, mīlestības trūkst. Un tad ir jautājums. Vai tu, mīļais draugs, esi saņēmis žēlastību tāpat kā visi pārējie? Es ticu, ka jā. Bet ko tu, mīļais draugs, ar savu žēlastību dari šajā pasaulē? Vai tu dod šo žēlastību tālāk citiem cilvēkiem? Vai no tevīm staro mīlestība, ko redz tavi brāļi, tavas māsas Kristu, ko redz tava ģimene, ko redz šī pasaule? Ja jau ir viss tik ļoti slikti uz šīs pasaules, tad ir jautājums, vai tu esi Dieva bērns? Vai tu patiešām esi Dieva bērns? Nevar būt, ka Dieva bērns, kurš ir saņēmis tādu mīlestību un tādu žēlastību, saka, ka viss viņa draudzē ir slikti. Ka viss šajā zemē ir slikti. Ka man šeit nav ko darīt, man ir jābrauc projām, jo nekā laba šeit nav. Un tad ir jautājums. Ko tu kā kalps, kas esi saņēmis žēlastību, esi darījis šajā pasaulē, savā zemē, savā draudzē, lai šī draudze būtu labāka, lai šī draudze būtu svētāka, kā tu to vēlies. Un šeit ir jautājums mums visiem. Vai mēs visi esam izdarījuši to, ko Dievs no mums prasa? Ej un apžēlojies par savu darba biedru, tāpat kā es esmu apžēlojies par tevi. Ej un sludini viņam mīlestību un žēlastību, tāpat kā es esmu to devis tev. Jēkab 2.13 ir rakstīts, jo tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Šodien mēs visi nāksim pie Dieva galda. Mēs visi baudīsim svēto vakarēdienu. Un mēs visi varam pārdomāt, kā mēs pateicamies kungam par parādu atlaišanu. Vai mēs mīlam Dievu savu kungu no visas savas sirds un savas dvēseles un ar visu savu spēku, ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu? Vai tiešām tas tā ir? Un tā nav izvēle, Tā ir Dieva pavēle, ko viņš mums liek darīt. Un patiesībā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Kas ar mums šajā dzīvē notiek pēc tam, kad mēs šo parādu atlaišanu un brīvību esam ieguvuši? Jo šīs dienas Dieva vārds mūs brīdina, ka mēs varam arī pazaudēt šo žēlastību. Tā šī pasaule ir iekārtota. Ka mēs vienmēr kādam būsim parādā, un kāds būs parādā mums. Ja tās nebūs materiālās lietas, tad tā būs mīlestība, tā būs žēlastība, tā būs līdzjūtība. Tas būs kopā pavadītais laiks. Varbūt, ka tas būs silts rokas spiediens. Kāds labs vārds, ko mēs vienmēr varam pateikt vairāk un darīt vairāk, nekā mēs darām šodien. Un vienmēr mēs būsim kādam parādā. Tādēļ nesalīdzināsim sevi ar citiem, bet salīdzināsim ar Dievu, kurš ir atlaidis mūsu parādus un pateicībā viņam, mēs vienmēr varam darīt daudz vairāk, nekā mēs darām šodien. Un lai Dievs mūs pasargā, ka mums nebūtu jāpiedzīvo to, ko Dievs saka šim kalpam. Tā arī mans debesu Tēvs darīs jums, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš viņam bija parādā. Lai Dievs svētī šajā dienā katru vienu, kurš to žēlastību, to mīlestību, ko saņēmis no Dieva, dod tālāk citiem cilvēkiem, kuri nekurn, kuri mīl, kuri priecājas par to, ka viņi ir izglābti Dieva bērni un kuri ir par svētību savai draudzei un šai pasaulē. Lai Dievs mūs visus svētī, šajā dienā par to domājot. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs, par šīs dienas rakstu vietu. Paldies par to, ka Tu mums atgādini, cik lieli parādnieki mēs esam Tavā priekšā šajā pasaulē. Ka patiesībā neko no tā, ko mēs saņemam no Tevis, mēs neesam spējīgi savas dzīves laikā atmaksāt. Bet paldies, ka Tu mūs nesodi. Paldies, ka Tu esi atpircis mūsu parādus caur sava dēla Jēzus Kristus izlietajām asinīm pie krusta. Palīdz mums šajā dienā to novērtēt. Palīdz mums nekurnēt un būt tādiem Dieva bērniem, kuri ir par gaismu un par sāli šajā pasaulē, kuri parāda žēlastību un mīlestību saviem apkārtējiem, neskatoties uz to, cik viņi mums ir parādā. Lai notiek Tavs prāts, Kungs, un dod mums spēku no augšienes, gudri nodzīvot mūsu žēlastības laiku, ko Tu mums esi atvēlējis, gan kā individuam, gan kā draudzē kopumā. To mēs lūdzamies un pateicamies Tavā vārdā. Amen.